Tattaaffii Phaawuloos Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot Lama. Gaafa aniin gara keessan dhufe akka dhoksa waaqaa ta'a dhugaa isan barsiisu obboleeyyan tiyya aniin dubbii guddoo fi waan qarooman dubbanne wanti akkanaatiif ani nagisa waliin jiru akka waan cufu dedu kutadhe Yesoo Kiristoo malee keessuma du'iisisa kamaskalii gubbaa. Tanaaf gaafa aniin gara keessan dhufe lallaafee sodaan holladhe haasaa fi oduu tiyyallee qarooman dubbachuu dide ammoo jabeen lubbuu waaqatiin haasa'e dhugeeffachaan teessanii duuba qaroom nama keessa hin jirtu ammoo jabeen waaqa keessa jirti.
Ammoo warra akka dansawaa lubbuu baratetti ani qalbiin dubbadha. Ammoo qaroomi suniin ka laftanaatiniti yookaan ka jabeen laftanaa fiduuniti ka obba'uu jiru. Qaroomii ani dubbadhu qaroom waaqa kanaan dhossan ka waaqii qara guddiin kennaaf fo'ata. Ato laftii hin uumaminu ayyooti laftana tokkolleen qaroom kan hin beektu. Ato sila beekte abbaa guddina maskalii irratti hin fanniftu. Ammoo akkuma xaafiin jettu waan namni takka argee hin dhaga'in waan namni takka hin herregin waaqa warras jaalatu kurfeesse.
Ammoo waaqii dhoosa ofii nutti mul'ise lubbuu ofiitiin lubbuun waan cufi ilaalti herreeg waaqa ka dhoosa jirullee lubbuu nama keessa jirtutti waan nam suni cufa beeka akkasuma lubbuu waaqa callaatti waan waaqa cufu beeka.
Nu lubbuu laftana hin arganne ammoo lubbuu waaqii nutti erga arganne akka nu waan waaqii nuu kennu cuf baran tanaaf nu dubbii qarooma. Tanami nu barsiisu dubbachuutti hin jiru. Ammoo dubbii lubbuu nu barsiif dubban ato nu warra lubbuu waaqa qabu dhugaa lubbuu barsiifnu.
Ammoo namni lubbuu waaqa hin qabne danda'e kenniti lubbuun waaqa namaa kennitu hin argatu inni danda'e hin hubatu woma tokkollee itti hin fakkaattu wanti akkanaatiif nam lubbuu waaqa qabu callaatti danda'e hubata. Namni lubbuu waaqa qabu danda'e waan cufa gargariin beeka. Ammoo namni tokkolleen danda'ee isin beeku.
Akkuma xaafiin jettu eenyutu qalbii abboo beeka eenyutu danda'ee is gorsa.
Nu ammoo qalbii Kiristoo qabna.